jien vada ġo borċ għaldar boħra nsalmilkom il-programmu għatmim il-kolonializmu f'pajjiżna l-istazzjon Campus FM. Il-diskussjoni dwar l-iżviluppi politiċi industrijali f'pajjiżna fit-tmiem is-snin 50 u fil-bidu ta' snin 60. Il-bażi tal-diskussjoni tiegħi mal-Professur Pirotta hu mal-pubblikazzjoni tiegħu Forces Colony Defined Elect 1945-1964. Laħa darba ġew konna wedna l-semija tagħna. Illum inkellmu fuq żewġ affarijiet, sejk ma nlaqux fuq tnejn imma laqas nibdew fuq waħda. L-ewwel ħaġa li semmejna kienet fit-tmiem tal-programm lieħor kien id-direttivi tal-Partit Laburista. U l-oħra dwar il-dibattitu fil-Parlament Ingliż. Issa, mid-direttivi tal-Partit Laburista konna bdejna nsemmu l-aħħar darba id-direttiva fuq il-bank.
Ġo semmejna oħrajn, dik kienet il-raba waħda semmejna.
U mal-aħħar darba l-aħħar li semmejna kienet dik. U għadna nitkellmu fuq għallum. Semmejni għabissek, tista' forsi terġa' tispjega u naraw.
Id-direttiva kienet biex dawk il-Maltin li kellhom il-flus. Fil-Government Savings Bank, dak li kien jafu bħala l-bank tal-gvern, tajjeb, dawna jiġbdu flusom l-ura. Issa, dina minn tof kien immotiva d-deċizjoni billi pubblikament, billi għal li il-flus li jitpoġġew fil-bank tal-gvern Malti huwa l-istess issu jitpoġġew f'bank tal-gvern Ingliża.
Mela jissek qed il-gvern Ingliż.
Però ovvjament minn tof il-tir tiegħu kien usa minn hekk fis-sens li kien ikolha tiċaħħad jekk huwa jkun hemm ran fuq il-bank se jkollok kriżi, dana nafux kbir kemm kbir bank jekk kulħadd jiddeċiedi jrid flus illum.
Mhux hekk.
Il-bank ma se jkollu flus biex ikik. Allura jkun għala kriżi fil-bank u ovvjament il-kriżi tnaħas fil-pajjiż u jpoġġi l-gvern Ingliż, l-amministrazzjoni Ingliża taħt pressjoni ekonomika u politika kbira.
Mela dik kienet id-direttiva u l-raġuni tagħha. Issa, qabel naraw forsi x'effett kellha. Ma fil-pajjiż barra l-bank tal-gvern kien hemm banek.
Iva, skur, kien hemm il-Banik Maltin ix-Xiklunas Bank u National Bank u kien hemm il-Barclays Bank, il-Bank Ingliż li kien jaħdem f'Malta.
Innis kellu mażla, se
kellu mażla, se kellu mażla, se kellu mażla, se kellu mażla, se kellu mażla, se
kellu
mażla, se l-effett kien minimu. L-ewwel ħaġa jiena naħseb li dinha li se ngħid hija spekulazzjoni minn naħa tiegħi li ma għandi xejn biex nipprova, imma naħseb li meta tqis il-mentalità tan-nies kien hemm ċertu biża li jekk inti tibda toħroġ flusek mill-bank tal-gvern. Tista' tiġi timprat mill-Ingliżi li qed taħdem kontra tagħhom, mela żgur kien hemm nies li ddeċidew minn flus inħallihom hemmhekk.
Għax tidentifika lilek innifsek.
Eżattament, jien mort niġbidhom u mort niġbidhom għax qal il-Partit Laburista
xi minn tof. Mhux innafsar strajk.
Eżattament, jew
kien dik il-ġurnata ta' protesta u jipprotestaw ħafna għandil kamfer.
Dik hemm in-numru, eżattament. U da se tkun individwalment inti jismu li dik naħseb li ħadem kontra tagħhom. Barra minn hekk. Kellek ukoll fil-bank tal-gvern kien hemm numru ta' depożituri li kienu biex ngħid hekk fost l-iktar konservattivi fil-pajjiż. Dawk li kemm jista' jkun qed ipoġġu flusom fejn moħħhom
mistoqsija. Lowest risk possible.
Qed tifhem li ma jkollhom ta' u l-bank tal-gvern kien diġà jagħti sens qawwi ta' din il-kwalità ta' sigurtà. Allura ovvjament iċ-ċans kien ħafna inqas. Fit-tnejn ta' Marzu fil-fatt il-teżorier tal-gvern il-rapporta li minn 5800 depożitutur 2151
minn
5800 skużani minn 5800 2150 biss marru jiġbdu flusom li kien jammontaw ġibdu b'kollox ftit iktar ftit anqas minn 300 miljun li meta tqis li depożiti kollha tal-bank kienu 0.24 fil-mija. Vuol diri l-impatt xoħ taħassu l-banka, impatt dejjem ikun hemm meta daqqa waħda ħarġu tersa miljun. Imma l-impatt ma kienx it-tip ta' impatt li kienet jispera naħseb jiena minn tof li jkollu.
Ma sema dik kienet waħda minn diversi, ġifieri waħda minn hawn tigdem.
Eżattament, dik kienet l-idea, l-idea.
L-ebda waħda 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 gvern Ingliż.
Le, tħallex bi kwietu.
Imma le, tuqqa timbu taftit minn daw ftit minn.
Eżattament, darba minn tof kien uża espressjoni. Kien qal li l-Union Ingliż kapaċi joqtluh bil-gdim tan-namus. U dina parti minn da' xenarju li inti dejjem tniggess law, tniggess law.
Hemm dak idma minnhom u ħatoqtlu, imma ħafna gdim jagħmel effett.
Eżattament. Issa, f'dal periodu wkoll s'intendi kien wasal iż-żmien biex formalment il-Kostituzzjoni Maltija tal-1947, il-Kostituzzjoni ta' self-government li kienet tissejjaħ, tiġi irtirata. Issa li ma kienx sabiħ Londra, u ovvjament ma kienx sabiħ ta' Parlament sa' April ta' 1959 la' Bilfors li tissir xi ħaġa dwar dan. U d-deċiżjoni kienet ilha ittieħdet l-Ingilterra li kif nafu diġà li tinbidel. Issa fit-2 ta' frar tal-1959 il-Segretarju Koloniali Lennox Boyd ressa fil-House of Commons il-mozzjoni to remove the limitation of Her Majesty's power to revoke or amend the Malta Constitution letters patent 1947. Għaliex, għax il-gvern wahdu Ingliż ma setax taħt kif kienet il-Kostituzzjoni inaħħija il-Kostituzzjoni minar ma jkun hemm raġunijiet ta' emerġenza, ma setax
urid l-appoġġ tal-Parlament.
Revoke or amend. Alla id-daħħala fil-Parlament, ovvjament, biex dana iġib il-poter mill-Parlament.
Ġifieri aħna fuq direttivi tal-Partit Laburista għandna dak kollu l-kellna xi ngħidu.
At the moment iva issa quddiem ikollna direttiva oħra importanti.
Mill-ħammur il-Parlament Ingliż naraw id-dibattitu.
Issa
situazzjoni fejn normalment konna insibu li qisu il-gvern konservativ u l-oppożizzjoni Laburista ma tantx kienu jkunu kontra xulxin fuq dawn l-affarijiet.
Le żgur ma jkunu kienu kontra xulxin xejn, fatt ikun ġa sar ħafna diskors wara l-kwinti u jkunu l-oppożizzjoni tkun taf eżattament il-gvern x'se jagħmel. Lennox Boyd ħallinja li konna diġà nafu nistennew li se jieħu, ma kienx hemm naħseb kulħadd qed jistenni jieħodha, daqal aħna għamilna minn kollox biex insalva l-Kostituzzjoni, laqajna l-Partiti Maltin Londra, dawna assolutament għal xejn noqogħdu nitkellmu żjed magħhom, ma jdux jafu jridu l-indipendenza, l-indipendenza hija xi ħaġa li mhijiex biex għal Malta, u għalhekk l-Kostituzzjoni kienet se tibidel b'kostituzzjoni oħra fejn il-setat eżekuttivi se jgħaddu fidejn il-gvernatur.
Dik il-Kostituzzjoni semmejna li kien titfana għexieren kbar ta' snin lura.
Se jitfana lura fil-sena. Fil-19 seklu. U dan qal u raġuni hawnhekk immotivaw ukoll din, ir-raġuni qal kienet biex f'dan il-perjodu hekk importanti ta' riformi ekonomiċi daw ikunu jistgħu jkomplu b'mod ta' suċċess. Għal u koll kien jispera di l-Kostituzzjoni kienet għal-qasir għall-iqsar żmien possibbli u jekk irridux jitbidlu l-affarijiet jew le għal l-ikbar responsabilità kienet tistrieħ fuq minn tof. Naraw hekk il-mossa biex jipprova jdaħħal feles bejn żewġ partiti l-kbar, tajjeb Ingliżi, minħabba l-insistenza tiegħu li Malta s-indipendenti immedjatament jon kella
mhux iktar Maltin.
Imma qed jitkellem għal Mintuf hawnhekk.
Il-Nazzjonista kien qal
beżewġ partiti Maltin.
Qed
Ingliżi, skużani, beżewġ partiti Maltin. Tinsiex li l-Labour Party kien qal indipendenza immedjata jew mhux iktar minn 1962. Waqt li l-Partit Nazzjonista kien qal li tidħol kostituzzjoni interim, però meta l-gvern Malti jħoss li wasal żmien għall-indipendenza. Jgħid il-gvern Ingliż l-independenza ħaj ssir il-bidla. Tajjeb. U għal dana tal-immedjatezza hija l-għar ħaġa li rid Mintuf u ipprova jgħaddab kollox fuq u kif qatt jien iwaddab dal-felles bejn żewġ partijiet.
Nisimgħu das-silta.
Lennox Boyd next referred to Mintoff's new plan for Malta and strongly questions its practicability. It is an apocalyptic vision of which the general effect is radiant, but the detail is obscure. What is meant by describing Malta as, at once, a free port and a member of the common market? Why should the trade between Europe and Africa, for which the sea lanes of the Mediterranean are open, conveniently channel itself through Malta? What is there to attract the enriching flow of European and American capital? It is no service to the people of Malta to hold out this vision of an easily attained earthly paradise. Her Majesty's government could not, in all responsibility, argued the colonial secretary, abandon Malta to certain economic ruin and starvation. Interim arrangements would therefore be introduced which, for the time being, would place the power to make laws and all executive authority in the governor's hands. The governor would be advised by a council with official and nominated Maltese unofficial members.
Jider pasoltu, xaxirit nkun sarkastiku, ma l-Ingliżi album taħara u mal-Maltin, jiviri għandhom interess, jisu dajtik l-impressjoni għandhom interess, u di l-apokalissi l-ħata għafuq Malta, jekk huma ma jsalvawniex mixarna.
Fil-fatt, l-Knox Boyd għamel żball kbir hawnhekk. Għax tant kien kritiku tal-istanz Maltija, u tant ipprova jpinġa in-naħa tal-gvern Ingliż li kienet kważi perfetta kif imxew mal-Maltin. Li id-diskursati li kienu saru mal-oppożizzjoni qabel ma tantx servew meta ġew id-dibattitu għaliex. Għax għalkemm l-oppożizzjoni baqgħet taqbel li kollox ma kollox reġistri xi ħaġa along these lines. Però xi wħud mill-kellima tagħhom ikkritikaw bl-aħrax għal-mod kif tkellem. Per eżempju, Bevin Allux x'qed jippovajdilna is-Segretu Kolonjali li dawn huma nies diffiċli biex tinnegozja magħhom. Hekk xogħlu dak, li jinnegozja ma nies diffiċli. Jekk mhux kapaċi jinnegozja ma nies diffiċli, jsib xi ħadd joħolqot minn floku u jinnegozja hu.
Tajba, għaliba tajba.
Għabes, Crossman, u koll, għallu.
Jihur tal-Labor
Party. Għallu, jiena, għamħafna fajt li naqbel maħħom li jtajt maħħom il-unaf kem jissaj ikonu diffiċ li minn tof, l-ewel wieħed. Għallu, ma meta toqgħod tisma' dal-ħafna paroli, għax aħna fl-aħjar interessi ta' Malta, irridu bidu ġdid. U beda jsemmilu dal-klixes kolla, għallu, sekkun Mr. Mintoff, għallu ma jitlawlekx sal-pota ta' mniħrek. U tirreagġixxi kemm seddu tkun tippatronizza l-nies. Di kienet il-linja.
U ma tiktar iktar meta Malta kien hemm frott kompatt. Għax meta kellek iż-żewġ partiti.
Eżattament. U qal ġi akkużat infatti li l-Parlament ma tajiex stampa ċara ta' dak li ġara, ġi akkużat li ta' a one-sided picture. In-naħa Maltija ma deritx biżejjed, kien hemm ovvjament ħafna mill-Labour. Members, ħafna, biex jtnajdlek bil-maġġor parti, ma numru sostanzjali kienu akkuran ħafna ma dak li qed jiġri f'Malta, inħabba li Mintoff kien iżommhom informati wkoll bl-argumenti tan-naħa tal-Labour Party Maltija. Allora kienu jafu, u minn daw prattikament ma semma xejn mis-sustanza, inti qbadt mal-affarijiet qalulu li jistgħu jiġu kritikati faċilment imma lejn naħa tas-sustanza tal-pożizzjoni Maltija ma kritikaj. U għar minn hekk l-iktar li dejjaqhom kienet li ma nagħta l-ebda ħil li Malta jista' jkollha l-possibilità li xi darba tkun indipendenti.
Meta issa ngħid sew li qisu iċċaqliqha l-indipendenza fost il-pajjiżi
tal-Komuna.
Bdiet isseħħ, jiġifieri.
Għadha mhix daqshekk coping.
Le, ma bdiet iċċaqliqha.
Imma the rethinking qiegħed hemmhekk, the rethinking qiegħed hemmhekk. U l-element ieħor li ġie taħt kritika tal-Oppożizzjoni Ingliża bl-aħrax kien it-teżur. Issa u minu fil-gvern ġerment jis il-teżor bħala l-għadu tijaw. Għalix? Għax ministri ħoġu bil-pjanijiet tagħhom u bat jisir il-kostings u l-kostan għedu għaj, nistax nuffu daqsija kien. Sa fej kienu jitlu fej kien titħol speċjalment għajnuna l-kolonji, il-teżor kien ilu jizom ħafna, fej titħol Malta kien ilu jiddispieċiħ bil-World Damage Grant kollox jisa bħala ejd ordinarja, u kien ilu ħafna ma' Malta ikun kemm jista' jkun idejh marruqin. U din kienet xi ħaġa kienet xi ħaġa li ġiet ikkritikata nisma' daqs nissilna.
It had been consistent government policy to encourage dependent territories to aspire to independence. But in Malta's case, the door to independence had been closed by Her Majesty's government, who were being irresponsible when they dismissed a political leader for demanding independence. We have to face the fact, said Crossman, that people may insist on things that we think crazy. But after what we have seen in Cyprus, we should have learned to avoid saying never when anybody brings forward such an idea. Clement Davis, leader of the Liberal Party, stated, I believe any people who desire to choose their own form of government and look after themselves should do so. Stan Aubrey, a close friend of Mintoff, added sarcastically, We believe in government of the people, for the people, by the people, except when it comes to Malta. Such a scenario, argued Douglas Houghton, had occurred in the past in relation to India. There was a time when we thought that the leaders of the national movement in India were irresponsible and wild and saying and doing wild things. We told them that they were not ready for self-government and that they would be exposed to all the dangers of predatory powers who might wish to invade their territories. There was always reasons for not giving them what they wanted. The answer to the Malta problem was not revocation of the constitution, said James Griffiths. Such a step, he felt, would damage, possibly very seriously, relations between Britain and Malta. The answer was to withdraw the bill and recall the Legislative Assembly, argued Houghton. Are we afraid of Parliament being recalled? Cannot the government, through the governor, address the people of Malta at a time of the recall of Parliament and put all the issues before the people of Malta and ask them to consider them and their elected representatives to do the same? What about an election in Malta?
Ġifieri, żewġ punti li nixtieq tikkummenta fuqhom minn daw li rajna. Jidher li waqt li kif qatt inti fil-bidu tal-programm, il-Partit Laburista Ingliż kien jaqbel mal-konklużjoni finali tal-Gvern Ingliż, imma daw tawh battikata fil-Parlament fis-sens li kienu bsin u kienu kritiċi fuq ħafna affarijiet mill-li qal. Dik l-ewwel waħda t-tieni waħda. Is-soltu jgħidu never say never. Imma da l-Ministru Ingliż iddeċieda li qed jgħid never, u anki fuq dieq qabdu lu l-Partit Laburista Ingliż u kritikaw bil-qawwa.
Nibdew l-ewwel waħda. L-ewwel ħaġa irdu naraw għax ċerti affarijiet biex nifhmu sew dwar Malta. Irdu naraw x'kien qed jiġri f'partijiet oħra tal-Imperu. Importanti li. Dħalna fin-1959 meta is-sitwazzjoni qed teħżin f'ħafna postijiet. Għandek il-problemi f'Ċipru. Għandek il-problemi serjissimi fil-Kenja tal-Mawmaw. Li fin-1959, iktar tal fin-1959, issa jisplodu bir-rapport kommissjonat mill-Gvern Ingliż fejn ġim qabbad imħallef biex jeżamina il-trattament tad-detainees suwet fil-Kenja, dakin kritiku ħafna għal mod kif kien jiġu trattati, u il-gvern provaj waddab dal-rapport taħt
il-tapit
biex jħares minn, u li kellek dik ukoll. Alla fil-oppożizzjoni Ingliża bil-mod il-mod qed ikun hemm daqsxejn ta' distakkiżjiet minn dik il-bipartisan policy li kienet teżisti kważi awtomatikament fejjitlu.
Fil-qari semmiet l-Indja wkoll.
Eżattament. U l-Indja semmiet għall-istaġġaġ qalu qed neħdu eżempju ta' pajjiż ħafna kbar l-Indja. Li wkoll kon ngħidulhom li possibbli jsiru
indipendenti.
Illum huwa membru tal-Commonwealth, mhux biss indipendenti. U Malta għaliex le, din kien. U għam nidħol in-never. Nara fin-1954, meta qabel ma faqqat terrorizmu f'Ċipru, u kienu għaddejjin diskussjonijiet bejn il-gvern tat-Turkija Grek u Ingliż ukoll dwar jippruva jsibu soluzzjoni għall-problema ta' Ċipru, il-Minister for Colonial Affairs, Anthony Hopkins, waqt li kienet jirrispondi mistoqsija fil-Parlament, qal li fil-każ ta' Malta, Ċipru u Ġibilta, dawna they can never be independent states.
Mm-hmm.
U din never għam kjas fuqa, xin never hija l-kelma li fil-politika.
Mhux hekk, never kif never.
Infatti, that was the end of Hopkins' political career.
Mm-hmm.
Issa semma wielu. Mm-hmm. Never sem għonajt għal Malta, sa ma tal-limniex, dak miġara f'Ċipru. Ma tal-limniex l-azzjoni tal-passat.
Għal-in di forsi bil-future?
Le,
never.
Assolutament, da ma jikwalifikawx. U di kienet, u forsi li ta' interessa s-semmija, ma nafx. Ġo, di kienet wahda ma raġuni, li ġarru t-nik tem dal-kodba jen.
Interessanti li, fl-imsi.
Għaxdina, meta bdejt ricerka, da kontet naqra jena. Kont naqra fuq xi ħaġa oħra, kont qed nirċerka xi ħaġa oħra, u rajt dibattitu fil-House of Commons. U għadda fil-54 qed jgħid never. Għax ħasni wara Malta indipendenti. Mhux tagħmel qed jeżamina x'ġara ma ġarax, ovvjament ma stax tibda mill-54 tibda mwara l-gwerra.
Mhux hemm.
Biex tara s-sitwazzjoni. Wadi dik qed waħda mill-impetus
li waħda mistoqsijiet li
rrid nirrispondi. Li rrid nirrispondi. Ma rridx ma rridux, u di kienet waħda mill-ibdiet tafas li l-oppożizzjoni noqogħdu attenti fetħetlu għajnejh lil Lennox Boyd ma jfettlinix nagħmlu l-iżball li nsibu ruħna f'sitwazzjoni f'Malta li biex inżommuha irridu nżaw it-truppi biex inżommu kontroll tagħha. Dina kienet il-biża' li kien ilu jipprova jiżra Mintoff. U Mintoff kien ilu jgħid ma kunu għaqlin. Intom x'tambu ċipru ieħor mal-problemi li għandkom. U dana qed jafżaw dwarha, noqogħdu attenti li din fil-fatt ma jsirux. Il-Maltin qal kienu minn dejjem tajnuna għalina u li għalli li kien hemm il-problema tal-Round Table Conference, sorry, tal-Integration, u semma Round Table Conference u deċiżjonijiet tagħha wkoll Bevin kien baqa' hemm fl-Integration, xtaq. Għafra minn tufket jgħajt it's out of the question. Xtaq li jgħu morru l-uram, għar, jużawa bħala dak li sejja halfway house u mbagħad naraw fejn morru minn hemmhekk, ma l-importanti li jkollu gvern elett f'Malta, dik għalih kienet importanti. U beda jinstama' wkoll mill-oppożizzjoni għall-ewwel darba xi kelliema jgħidu jekk il-Maltin vera se jibqgħu jinsistu għall-indipendenza tiegħu. U anki b'mod sarkastiku. Iva, anki b'mod sarkastiku. Crossman, per eżempju, għal id l-indipendenza, jaħdu għam, bat jgħu xil madof si għamluma. Imma ma jgħux jakkużaw li tinċaħdu għom id-drittijiet tagħhom. Kważi għajt jgħidan jekk għandhom jekk iridu jmutu bil-ġuħ, għandhom id-dritt li jgħażlu li jmutu bil-ġuħ.
Naturalment, imma l-argument tal-gvern Ingliż ma kienx biex il-Malti. Ir-realtà qed ngħid li l-Maltin il-biża' tiegħu ma kienx il-Maltin imutu kollha bil-ġuħ.
Ma l-gżira,
l-gżira mhux hekk jitlifu
wara ħadd ieħor. Forsi jidħol xi ħadd ieħor.
Mhux hekk imutux bil-ġuħ jew le.
Issa in-naħa tal-gvern pjuttost issapporta totalment lil Lennox Boyd f'dak li kienet jgħid kif nistgħu nisimgħu fis-silta li ġejja.
All pro-government speakers agreed that denying Maltese claims for independence was in the best interests of Malta itself. Pickthorne reminded the House that the people of whom we are talking, people with a capital P, is a people whose working force, we were told this afternoon, is about 80,000. Wall claimed that with his demand for independence, Mintoff was condemning the island to an alliance with either Colonel Nasser or with the Kremlin. That was why he was no longer supported by the vast bulk of the people of Malta. There was no way Malta could survive independence. Ferry Jones claimed to have discussed matters with shipping companies in the Mediterranean, who, when asked whether they could make great use of Malta, gave very pessimistic answers. He asserted that he believed that independence was a pipe dream that could never be realized. He did not believe that Malta, of all places in the sort of place that the Mediterranean would be in the next 10 years, would even want independence. Julian Amery, Under-Secretary of State for the Colonies, summed up, "The livelihood of the people of Malta was at stake." Mr. Mintoff's speeches had shaken confidence in the future of Malta. Prospective investors had been led to think again. He begged honourable members opposite not to give encouragement to elements in Malta to take up an attitude which will make it more difficult for the transfer of the dockyard to be made effective. In deciding to divide the House tonight, the Right Honourable Gentleman is giving encouragement of which Mr. Mintoff will make the maximum use when the time comes. The House divided, and the motion was approved, 311 to 248. The Royal Commission gave its assent to the bill on 21st February.
Vota contra. Però kien jafhom se kollu effett.
Ekku.
Malderi dana il-pożizzjoni tagħhom kienet aħna ma naqblux mal-linja li qed tieħu, però mhux se taffettu d-deċiżjoni. Li kienet fil-fatt.
Mela dak il-kumment minn ħati għal ġob dis-silta twila. Nagħlqu il-programm tal-lum ma semmija naħseb tajnihom dak li wednihom fis-sens fil-bidu għadna li ħanitkellmu fuq. Dik direttiva dwar il-bank tal-Partit Laburista dwar id-dibattitu fil-Parlament Ingliż.
U l-mewt tal-Kostituzzjoni tal-47.
U t-twalid ta' mostru. Ta' mostru antikwat. Għalhekk nirringrazzjak tal-sem tijaw ġo nir-ingrazzja li semija tana għal-attenzjoni taħħom u jimfadil ġo borġ, mil-programma. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, l-istazzjon Campus FM, nir-ingrazzja għakom u sell-ilkom saħħa.